Ostiralero bezalaxe literaturaren bueltako kontuei egingo diegu lekua jarraian zebrabidean eta Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirre batuko da gurera bi astean behin egiten duen eran telefonoz bestalde prest dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Imanol.
Kaixo, arratsaldeon aspaldiko partez.
Hori xizan behar nizun, kaixo aspaldiko zeuri ere, aspaldi ez dugulako zure berririk izan, galduta edo non ibilizara?
Bueno, dan-danare ezin dut kontatu.
Ez
bait kontatuko. Hori da, gaur eko guanak anitzaiteko zen, itzaiten ten bako itzian beti zerbait ona gertatzen zait.
Ah, orduan faltan mota gaitezuzuk ere?
Ah, noski baietz. Noski baietz.
Bueno, okerrez baina izan duzu biratxoren bat egiteko aukera edo bidaiatxoren bat edo egiteko aukera, ez da?
Bai, urteroko legez saiatzen naiz urtean behin behintzat, ba, Madrid aldea salto bat egin, eta, bueno, alako opor moduko batzuk, baina aldi berian, ba, liburuen dari ezberdinekin egon, tertulian jardun, urtean nola di joan, eta zer espero dugun, urte honetan zer espero dugun, ba, pixka tertulian jaso, tertulian egoteko. Esan, bai, opor moduan ibili naizela, jendia ikaso egin, eta sorpresan bat edo beste jasoet. Izan ere topatu dut, hainbeste liburuen dana artean, aurreneko aldiz, Txuekako auzuan, Pelaio kalean topatu dut liburuen da bat, eta liburuen da ariak arazer eta euskalduna zian. Topatu ditut Rafa eta Miren, eta iriki berri, orain dela hiru lau hilabete Txuekako auzuan liburuen da bat iriki zuten, eta bueno, bere ametxortan, hortxe da biltza, eta oso guzta egon itzan egite esan da beharekin itzaiten, eta gauzan nundik norako guztiak aztertzen.
Beraz, esango dugu zure bidaiatxoak, edo bueno, zure denbora librerako hartzen duzun opor horiek, aprobetsatzen dituzula zeure zaletasunari beste buelta bat emateko ere, eta liburu denden eskaintzaren arabera edo planifikatzen saiatzen zarela?
Bai, bueno, liburu denden eskaintzaren arabera baino, askotan oporrak non ditudan, egiten diten aurrenengo gauzetako bat izaten da mapeatu liburuen dak non dauden. Eta aprobetxatu nola ez, ba, pixat ikasteko, beti ikasten bai da, eozein lekutan.
Ikasteko baliatzen duzu. Eta azken oporrorietan, Madrilen Txueka auzoan, euskaldunak gidatutako liburu denda bat topatu duzu orduan.
Bai, Nakama liburu denda da, Pelaio kalian dago, eta bat edo beste animatzen bada ba Madrilen bueltaka daula, ba, salto bat egin, merezi duta, Rafa eta Mirenen liburuen dau ezautziak.
Aukera polita, zer topatu duzu bertan, edo zeren berri ekarriko diguzu handik?
Ba, topatu dit, bueno, konturatu naizena da, Madrilen gero eta liburu gehiago daudela. Alegia, lako boom moduko bat da. Batek esaten zian, zala, moda bat egon zan, ba, alako zigarrilo elektronikoana, derrepente dendak sortzen hasi ziala,
ba,
alako boom bat dao, eta liburuen dak daude, ba, txampiñonia mouan. Bueno, gero, hiri bat izan ikan ere bai, hiri handi bat izan ikan, ba, konturatu naizena da, alako espezializaziorako aukera gehiago daudela, ba, arkitekturako liburu den da bat, edo trans edo lesbianismoan inguruko liburu den da zehatz batzuk, agian, ba, hemen herri txikitan alako espezializazio aukeraik ez dago. Ez da? Baina alako aukera ezberdinak, joera ezberdinak, eta batez ere ba ilusio pila bat liburuen darian atletikan eta hori oso berri posgarria da.
Ilusio pila orduan somatu duzuna eta aipatzen dugunera gomendatzeko moduko txokoa izan daitekeena eta kuriosoa zure oporretako zaletasun hori ez duzulako alde batera uzten, ez da? Joaten zaren tokirazoa zela, ba gremiokideak bisitatzeko aprobetxatzen duzulako.
Bai, ba, iruditzen zaitu, nik liburendari bezala bodeiten deten bezala, ba, ez dakit, restaurante bat dunak ere saiatuko dala, aneta hemendik betire, ba, iturri ezberdinetatik edaten, ez da, ideiak hartu eta agian, ba, txertatzeko. Norbean liburuden dan, edo itxan restaurante, edo dena delakotan.
Norberera ekarri daitezken kontuak beraz. Liburuaren nazioarteko eguna ere hartu behar dugu izpide, aurki tokatzen delako, apirilaren 23an, eta ez dakit beste liburuden da batzuetatik ideiak ekarri ote dituzun, edo zeuenean hasiote zareten prestatzen liburuaren nazioarteko egun hori nola egingo duzuen?
Bai, egite esan da, gutxi gora bera, hiru lau astelen nago, erabatu bestea lotuta edo prestatuta edo eduki beharreko gauza bada, zeren eskariak egin behar dira, egun horretarako, dana prest dauki berdezu, eta gure kasuan, edo nik ezagutzen duten errealitaten kasuan, bueno, Zarautzen, ohiko moduan, ba, liburu den da irikita egongo da, aurten okerrez banago, apirilaren 23a larun bata da. Larun bata izanik, ba, jende gehiago espero da. Eta Donostiko kasuan, ba, liburu den dan, ospatzeaz aparte, Donostian alako azoka moduko bat egiten da Diputazio plazan. Eta horretarako ere, ba, eskari berezi batzuk egin behar dira. Eskariaz aparte, gure kasuan, edo Donostiko kasuan, ba, mahaiak ere norberak eraman behar ditu. Mahaiak, liburuak eta guzti eramateko, ba, furgoneta bat behar dezu. Furgoneta edo autorik ez dugunok lagun bati furgoneta eskatu beharra ditu. Dakau, antolaketa askoz eta askoz leno azten da. Banin eta gauza txukun egin nahi baditu.
Badira kontuak beraz egin beharrekoak, aurrez eskatzen dutenak nola baiteko, ba, azpiegitura lanketa hori guztia, eta dagoeneko buruan dituzuenak ere bai. Ez dakitzen nolako eguna izaten den gurean, Bartzelonako kasuan, edo Katalunian ere, esango dugu garrantzi handiko eguna izaten dela, eta nola baite, bueno, herritarren artean ere nabaritzen dela liburuaren aziarteko egunaren ospakizun hori, alderatzea kasu ez da zuzena izango, baina nolako mugimenduak sorra arazten ditu Euskal Herrian esaterako, Imanol?
Egia esan da, Bartzelonakoa, bueno, ez nahi zeku lehon, noiz hon euskun berreko data bat iruditzen zaitala, ba, San Jordi ospatzera Bartzelona, zeren datuak esaten duten arabera, urteko faktura ezion erdia, egun hortan egiten dute, nahi, egia esan da, pixka zinez gaitz egiten zait, baina ala izango da, nente esan, urte guztiko lan erdiak egun baten itia izan berdu, ba, ez dakit, ba, zeila bete itxi, eta listo. Gainontzeko zeiak, libre. Hemen, ba bai, noski jendeak ba aprobetxatzen dula izan ere, egun hortan ehuneko hamareko deskontuak daude. Ehuneko hamareko deskontuaz aparte, ba Donostiaren kasuan, ba ekimen pile bat egiten dira. Diputazioko plaza hortan, ba izan kontzertu, tailerrak, eta milaka ekimen. Hemen ere, ba bai, aprobetxatzen da, baina ez dut pentsatzen ba, Bartzelonako kasu bera ematen danikan. Adibidez, Zarautz bertan ere, Zarautzen bizirian edo Katalanak, egun bertan, dendatikan basatzen dira. Eta izan, barru-barruan sartuta dakin gauza bat, iruditzen zait.
Katalunia barne-barrean sartutako kontua da beraz, aurtengoan edo nola ere larun bata izango da, eta kaso horrek asteburua izanik eta denbora libreagoa edukitzeko aukeragatik, ba, sorraraz dezake mugimendu puntu bat, ez dakit irakurlei edo liburu eroslei, aholkuri, gomendiorik egingo zenieken, Imanol?
Bai, traituko naiz, hola, nire liburu kutxun bat gomendatzen, aipatu liburu hau, bi argitaletxek, errata eta periferika argitaletxeak, egin direla lehenengo aldiz elkartu, liburu bat sortzearen. Noiz edo noiz, irratxaioan aipatu ditugu, ba, periferikako libururen bat gomendatu dugu, erratakore besteren bat ero bai, baina kasu honetan gomendatuko duguna da, bilak elkarlanean atera duten Tu no eres como otras madres izeneko liburu bat. Oraintxe idatzi berri didate argitaletxetik, esanaz, hiru astean 5.500 ale saldu dituztela eta bigarren edizio bat egingo dutela. Beste 2.000 aleko bat. Berri oso pozgarria, ba, argitaletxe txiki-txikia dialako eta behin eta berriz esaten deulako, ba, oso ondo zaitzen digutelako. Pentsa, liburu honen berri ematera, behaiek zuzenen Madriletik etorri zean. Bai Donostira eta Zarautza, ba, liburua ematea atera baino lehenotik. Beraz, kontun hartzeko liburua da, eta liburuak esaten duna gutxi gora bera, edo kontatzen den historia da, lehenengo gerrate mundialeko buelta hortan, protagonista da Else izeneko emakume bat, emakume oso ba, moderna bat zan, gaur egun ere oso oso moderna izango zan, zeren garai hartan, berak oso garbizun eskonduko zala gizon ezberdinekin eta umeak edikiko zitula gizon ezberdin hauekin. Idazlea, Tu no eres como otras madresen idazlea, Angelika Schroffdorf izenekoa da, eta Elsaren edo protagonistaren alabetakoa da. Kontun hartzeko liburu bat, eta askok parekatu dute Sweet Frances izeneko liburuekin, Irene Nemeronskin liburuekin.
Izen daiteke beraz akaso liburuen nazioarteko egunera begira, ba, eskuratzeko moduko produktu esanguratsu bat. Ez dakit erosle edo irakurle posible hori ez hitz egin dugulako, baina idazleen eta argitaletxeen posizioaz ere galdetu nahiko nizukelako, apirilaren 23an sortzen ote den mugimendurik ba, liburuak kaleratzeko, argitaratzeko edo horretarako gehiago idazteko, edo sortu beharko ote lukeen, Imanol?
Gazteleraz oso oso garbia da ateratzen dian liburu pila bat egiten diala apirilan 23 buelta honetako. Beste erabatea ulertzeko, euskal produkzioaren zati handiena Durangorako egiten den bezala, ba izan gaztelerazko produkzioan ba zatirik handienetako bat apiril buelta honetarako egiten dala. Horrek ez du esan nahi noski, gero ez da nik ez argitaratuko, berdin-berdin jarraituko da argitaratzen, baina izenik garrantzitsuenak ba, data honen bueltan sortzen dira. Ados egon gintezke edo ez, nahet esan, nint neuk, oza ez da kasua, baina euskal argitaletxe bat edukiko banu, enuk ez horik Durangon pentsatuko, izan ere nere ustez meintzat orain liburu bat ateratzea, osea, liburu beharen bizitza erabat luzatu egiten da. Zen Durango naterata, ba bai, liburuak 3-4 aste edo bai, urte bat iraun lezake, baina aurten ere, bai, ari dira udaberri hontan euskaraz gauzak argitaratzen, baina prozesuen zati handiena Durangorako egiten da.
Zati handiena Durangorako egiten da beraz, eta kaso izan daiteke, ba bueno, euskarazko liburuei ere beste bidetxo bat emateko aukera, apirilaren 23 hori bera buruan hartzea. Ba, jorratu ditugu hemendik kanpoko zenbait liburu den den inguruko bitxikeriak, liburuaren egunaren arira egin behar izaten dituzuen lanak, eta tu no eres como otras madres deituriko liburu gomendioa ere ekarri diguzu, Imanol, beste konturik nabarmenduko alduzu tartetxonetan.
Besteik gabe, ba, betiko moduan gonbite bat entzule guztiei ba, gerturatu daitezela gertuen duten edo auzoko liburuendara, zeren ziur liburuendariak earki gomendatuko ditela.
Oso ongi, ba, liburu dendarien gomendio entzutera gerturatzeko deiarekin agurtuko zaitugu ere, Imanol Agirre, Garoa Kultur Laborategiko kidea, mil esker, gurera batu eta literaturaren bueltako kontuok ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta bi aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Hori da, ondo, ondo izan.
Berri, inaio.
Adio.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.